Sýja 125 Søvn og framsøyninga Førja náttúrgripa søvn var sett á stavn í 1905 við tøy endamáli að sauna og varvaida lútur úr føroysku náttúrunni til granskingar endamál. Her umframt endamáli við Førja náttúrgripa søvni að kunna náttúrviðskifti sum hava almennan áhuga. Á náttúrgripa sáninum vera sána plantur, dýr og soppar úr náttúrunni í samband við ávísa grænsking. Mynd á 125 Førja náttúrgripa sáni.